Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Павлодардағы Алюминстрой шағын ауданы тұрғындары қала билігімен өткен соңғы кездесу нәтижесіне наразы. Олардың сөзінше, апатты деп танылған баспаналар үшін жаңа пәтер берудің орнына билік екінші деңгейдегі жылжымайтын мүлік нарығынан баспана сатып алуға 5 миллион теңге көлемінде ақшалай өтемақы ұсынған. Жұрт бұл ақша бір бөлмелі пәтер сатып алуға ғана жетеді дейді. Павлодардағы Алюминстрой ауданы салынғанына 50 жылдан асқан. 1950-60 жылдары ықшам аудан территориясында алюминий шығаратын зауыт жұмысшылары үшін уақытша баспана салынған. Бірақ әлгі үйлер қағаз жүзінде ғана уақытша болып шығып, қамыстан қаланған екі қабатты үйлерде павлодарлықтар бірнеше ұрпақ өрбіткен. Билік ескі үйлерді бұзып, орнынан жаңа баспана береміз деп оқтын-оқтын уәде беріп келген, бірақ жылдар өте берген, ал шағын аудан сол күйі сүрілмеген. Алюминстройдың 159 үйінде өмір сүру жылдар өткен сайын қиындаған. Бірақ билік жергілікті бюджетте жеткілікті қаражат жоқ екенін айтып, көпке дейін қол қусырып келген. Сарыарқа деп атаған жаңа шағын ауданның бас жоспарын билік 2013 жылы ғана таныстырған, ал кейінірек тозған үйлерді бұзу басталған. Тозығы жеткен үйлерді сүру талай жанжалға ұласқан болатын. Мысалы, құрылысы 2013 жылы басталып қойған алғашқы үйді пайдалануға беруді бірнеше рет кейінге қалдырған. Бұған Қарағандылық құрылыс компаниясы кінәлі болып шыққан, ол құрылысты бастап қойып, жоғалып кеткен. Оны көпке дейін таба алмаған, сондықтан құрылыс тоқтап қалған. Ақыры Сарыарқа шағын ауданы алғашқы көп қабатты үй 2016 жылы ғана салынып біткен. Қазірге дейін көп қабатты 5 үй салынып, оларға Алюминстройдың қоныс аударушыларымен қатар баспана кезегінде тұрған адамдар да қоныстанған. Қала әкімдігі өкілдерінің Азаттыққа айтуынша, шағын аудандағы ескі үйі бұзылған тұрғындардың бәрі, яғни 300-ден көп отбасы пәтер алған. Билік 2017 жылы шағын аудан құрылысы жалғасатынын айтады. Сарыарқа шағын ауданы құрылысы аяқталатын мерзімі айтылмай, шамамен 2020 жыл деп болжанады. Алюминстройдың қалған тұрғындары жаңа пәтер кезегі қашан келетінін күте бастаған. Жұрт қала билігі бізді оқтын-оқтын жинап, құрылыс қарқыны мен жаңа үйлер тапсырылатын мерзім жайлы айтып тұрды деп ескалады. Бірақ ақпанның 6-сында өткен кездесуде бірнеше үй тұрғындарына жаңа пәтерлердің орнына екінші деңгейдегі жылжымайтын мүлік нарығынан 5 миллион теңгеге баспана сатып алу немесе 30 мың теңгеге пәтерді жалға алу мүмкіндігі берілетінін хабарлаған. Валентина Ильенко шағын аудан тұрғындарының бастамашыл тобын басқарады. Алюминстройда тұрғанына 40 жылдан асқан әйел комиссия мүшелері үйді 2004 жылы апатты жағдайда деп таныды. Тіпті бұзуға уәде бергенін ескалады.
В декабре месяце пригласил нас в кинотеатр «Космос» и сказал, строятся три дома.
Қала әкімі бізді бірнеше мәрте жинаған. Ол Павлов көшесінің тек санмен нөмірленген жағында Алюминстрой тұрғындарын арнап үш үй салынып жатқанын, әлгі үйлерге биыл шілдеге қарай қоныстанатынымызды айтқан. Ал ақпанның 6-сында әлгі үйлер сіздер үшін емес деді. Оларды тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне беріп қойыпты. Ал бізге 5 миллион теңгеге баспана іздеуді немесе 30 мың теңгеге жалға алуды ұсынды. Өзге планетадан келген бе? Бізде баспана қанша тұратынын білмей ме? Әйтеуір құтылудың амалымен мойнымызға ипотека қамытын іліп қоймақшы.
Получается так, что нас вгоняют в ипотеку.
Деп ашуланат Валентина Ильенко. Тұрғындар құр уәдемен құрылысты аяқтау мерзімін кешеуілдете беруден әбден қажығандарын айтады. Бұған қоса жұрттың сөзінше, билік ұсынған сомаға баспана сатып алу немесе жалға алу мүмкін емес. Алюминстрой тұрғыны Наталья Цветкова жуырда әлгі шағын ауданда тұрғанына жарты ғасыр толған мерейтойды тойлайтын шығармын дейді.
Нас уже столько лет обманывают, то уже не знаешь, кому верить.
Көп өтіріктен әбден шаршадық. Алдап келе жатқандарына қаншама жыл болды. Кімге сенеріміз? Білмейміз. Чокин көшесіндегі үйді пайдалануға берген кезде біздің кезегіміз жақындап қалды ғой. Жуырда бәріміз көшетін шығармыз деп дәмелене бастап едік. Бірақ тағы кейінге қалдырылды. Ал бізге өздерің іздеңдер деді. Бізге уәдеткен үйлерді ипотекашыларға беріп қойды. Ал біз тағы қалдық. Енді не істерімізді білмейміз.
Опять же, сказали, ипотеки отдаем. И мы опять сидим и не знаем, что делать.
Дит Наталья Цветкова. Жергілікті тұрғындардың көбі үйінің қаусаған төбесі мен қабырғаларын шамасы жеткенше жөндеуге тырысады. Ал 68 жастағы Раиса Симонованың бұған мүлде ақшасы жоқ. Раиса Симонова ересек екі ұлымен бірге тұрады. Біреуі бала кезде мүгедек, ал екінші баласының тұрақты жұмысы жоқ. Азаттықтың мұндай үйде тұру қорқынышты шығар деген сұрағына әйел қорқа-қорқа батыр болғанын айтады.
Ну, мы привыкли, ничего.
Нет, а если
ничего не будет.
Ал Алюминстрой үйлерін бұзу процесі жалғасып жатыр. Қала әкімдігі дерегінше жаңа жылдан бері 15 үй бұзылған, олардың орнына билік көп қабатты 4 үй салмақ. Павлодар қаласы әкімі Нұржан Әшімбетовтің айтуынша, жоспарланған құрылыстан бөлек биліктің Сарыарқа шағын ауданында тағы 2 үй салуға шамасы бар. Әшімбетов баспананы өздеріңіз деп табыңдар деуіміздің себебі бұл болашақ үйлердің құрылысын тездету амалы ғана, әйтпесе биылғы жылдың аяғына дейін күтуіне тура келет дейт.
Мы вот в новом году снесли 15 домов для строительства 4 многоэтажных домов, уже конкурсы объявлены.
Биылға 4 үйдің құрылысын жоспарлап отырмыз. Қазірдің өзінде конкурс жариялап қойдық. Мүмкін тағы 2 үй соларымыз ақша бәйтерек компаниясы арқылы келіп жатыр. Осы мақсатта құрылысқа жер іздеп жүрміз. Жоспар бойынша бұзылатын үйлерді ұсынамыз. Оларды көшіретін жер жоқ. Сондықтан жыл аяғына дейін баспананы жалға ала тұру немесе екінші деңгейлі нарықтан пәтер сатып алуды ұсынамыз.
Мы им предлагаем или приобрести в аренду жилье до конца года, или приобрести квартиры на вторичном рынке.
Дит Павлодар әкімі Нұржан Әшімбетов. Бұған қоса әкім, егер әлгі үйлердің тұрғындары келіспесе, бұл вариантты бір жылдан кейін немесе екі жылдан кейін көшіру жоспарланған келесі квартал тұрғындарына ұсынамыз деп ескертеді. Әшімбетовтің түсіндіруінше, жалға алатын немесе сатып алатын баспананы бағалау үшін билік интернет сайттардағы бағаға сүйенген, бірақ өтемақының нақты сомасын әлі ешкім атамаған. Шенеуніктің сөзінше 5 миллион теңге жайлы да, 30 мың теңге жайлы да әңгіме болған емес. Енді Алюминстройдағы ескі үйлерінде қалған тұрғындардың алданып қалмасақ екен деген үмітпен жаңа шағын ауданның қалай салынып жатқанын бақылаудан өзге амалы жоқ. Тұрғындар бізді екінші деңгейлі нарықтан баспана сатып алуға жаңа пәтерден айыру үшін ғана асықтырып отыр деп санайды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.